am vrut scumpii mei, în intenția mea de a vorbi despre familie, soț și soție, am vrut și subliniez încă o dată faptul că un soț nu poate fi mai bun decât este el ca bărbat. Pentru că el este soțul. Așa că atunci când vrem să fim bărbați mai buni, soț mai bun, trebuie să devenim bărbați mai buni, oameni mai buni, copii ai lui Dumnezeu mai buni. Că viața noastră e plină de roluri. Un rol al meu e rolul de bărbat. Un alt rol e rolul de tată. Un alt rol e rolul de bunic. Un alt rol e rolul de șofer când conduc mașina. Ăla e un rol pe care îl am în timp ce mă deplasez conducând în mijloc de transport. Un alt rol e rolul de păstor. Eu când merg la biserică, e un rol ăla. Și atunci devii foarte sobru și exigent. Pentru că nu faci față cu ceata lui Pițigoi altfel. Trebuie un pic mai exigent și mai sobru. Suntem într-o adunare publică, acolo e tot felul de oameni de la X până la Y. Și sigur că, reguli clare. Dar în relațiile personale nu poți să fii la fel ca în cele publice. Ei, viața noastră e plină de roluri. Dar ele vorbesc despre același individ. Individul acesta și individul acesta. Am vrut să subliniez lipsa de maturitate pentru că bărbații se maturizează mai greu. Ei toate lucrurile le fac mai greu. E adevărat că după ce încep să le fac, le întreg pe Doamne, cel puțin încearcă. Ele se maturizează primele. În multe culturi, fetele la 12 ani se căsătoresc. Dacă ai pune un băiat la 12 ani să căsătorească, ar fi mai complicat. Sistemul lor hormonal intră se activează mai repede, ele sunt mai responsabile, statisticile spun că numărul femeilor care sunt în universități este de două treimi în timp ce al bărbaților de treime, alcoolicii, drogații, cei de sub poduri sunt cei în mare măsură bărbați, nu femei. Feminismul vine cu chestiile astea ca să spună că bărbații sunt inferiori. Orice femeie din sala asta, orice doamnă, orice soră din sala asta știe că bărbații nu sunt inferiori. Bărbații sunt egali cu femeile în natură, însă în responsabilități, ei sunt capul familiei. A fi cap de familie nu este o competență, este un oficiu pe care Dumnezeu ți l-a dat. Asta nu înseamnă că ești mai deștept decât soția, nu, ești la fel ca ea. Uneori soția e mai inteligentă, mai școlită, salariu mai mare, dar capul de familie nu e cel care aduce bani mai mulți, cel care are facultate. Ăsta este un oficiu pe care Dumnezeu l-a dat bărbatului. Ăsta e oficiu, adică o autoritate. Am vrut să vorbesc despre imaturitate ca despre o problemă a bărbaților și de asemenea despre poftă, legându-mă de funcția văzului ca un mod prin care bărbatul se autostimulează într-o clipă. Într-o clipă. Spre exemplu, permiteți-mi să spun chestia asta. Relația intimă pentru un bărbat este... N-are nevoie de nimic. Nici de loc, nici de timp, nici de început, nici de sfârșit, nimic. Pentru o femeie, complicat, frate, foarte complicat. Bărbații au această problemă instantanee de a se autostimula prin vedere. A văzut, într-o clipă e gata. Sigur că o femeie ea are nevoie de ajutor din exterior, ăsta e rolul preludiului. Un soț trebuie să-și pregătească soția pentru a ajunge la nivelul de... Nu folosesc cuvântul excitat, mi se pare cel puțin pentru mintea mea, dar folosesc pe sinonimul lui stimulat. El se autostimulează prin vedere, dar femeia trebuie atinsă, trebuie mângâiată. Asta e rolul preludiului. E prințesa ta, e în dormitor, e sub protecția legământului lui Dumnezeu, e singura femeie cu care poți avea relație intimă fără să fie păcat, bucură-te de nevasta tinereții tale și... Acolo există un început. Marea problemă este că tinerii necăsătoriți transferă în relația lor de prietenie preludiu. Se giugiulesc, se mângâie, dar nu vor să ajungă la relația intimă. Păi mă, omule, rolul preludiului este ca să ai o relație intimă pregătită, de succes, organizată bine. Cum vrei să spui că te pregătești și da, când ajungi la ce te-ai pregătit, te oprești? Păi... Dar ei nu înțeleg. Ei încearcă să se bucure de plăcere... Sperând că nu vor ajunge la capăt, însă foarte mulți ajung la capăt. E un subiect complicat. Dar am terminat cu cele două riscuri pe care eu le-am prezentat ca fiind, poate, din punctul meu de vedere, cele mai intense. Și aș vrea de asemenea să prezint două riscuri ale soțiilor, ale femeilor, ale doamnelor. Și primul dintre ele, eu cred că este competiția. Competiția e absența nesupunerii. Asta este competiția. Ea se vede egală cu bărbatul, ea e egală cu bărbatul în natură, dar în responsabilități nu. Ea n-a primit oficiu să fie ca bărbatul l-a primit. Ea este subordonată bărbatului, bărbatul e subordonat lui Hristos. Bărbatul e la un alt nivel ierarhic în ierarhia lui Dumnezeu din Scriptură. Că noi neglijăm Biblia, atunci ați venit într-un loc greșit. Competiția înseamnă să... Dacă ați observat în sport, există categorii pe greutate de obicei sau pe înălțime, dar cele mai multe sunt pe greutate. Niciodată un boxeor de la 64, de la semi-grea sau de la mijlocie nu se luptă cu unul de la categoria grea. Nu. Cel de la categoria grea se luptă cu categoria grea. Cel de la mijlocie se luptă cu mijlocie. La fel în gimnastică, la fel este peste tot. Ei, tot la fel. Nu poți să concurezi cu cineva cu care nu ești egal. Concurența este între două persoane egale. Ei, femeia când concurează cu bărbatul, se simte în competiție cu el, egală cu el, îl detronează pe el de oficiu pe care i l-a dat Dumnezeu, îi ia respectul de întâietate și spune că eu sunt mai deștept ca tine. Și începe să înșire argumente care pot exista, dar asta nu îi ia lui oficiu de soț. Înaintea lui Dumnezeu, oficiu de soț îi rămâne. Și când o femeie nu-și respectă bărbatul, ea nu e în problemă cu soțul ei, ea e în problemă cu Dumnezeu. Că nu soțul ei a scris Biblia, Dumnezeu a scris Biblia. Nu soțul ei a inventat porunca să fii supusă, Dumnezeu a invitat-o, inventat-o, mulțumesc frumos. Și atunci când o femeie în calitate de soție nu se supune soțului, este egal cu nu iubește, nu iartă, fură, minte, încalcă o poruncă ca oricare altă poruncă din Biblie. E bine ca femeile să știe asta. După cum bărbații e bine să știe că atunci când nu-și iubesc nevasta la nivelul manifestării iubirii, este ca și cum fură, mint sau orice altceva. Încalci o poruncă din Biblie care e egală cu oricare altă poruncă. Și dacă o faci la nivel accidental, există pocăință și părăsire. Dar dacă o faci la nivel de stil de viață, e complicat. Un om care trăiește în păcat nu poate să pretindă că are siguranța. Un om care cade deodată într-o greșeală, îndrăznesc să spun, și într-un păcat, și se pocăiește și se ridică, Dumnezeu îl iartă. Dar un om care trăiește în păcat nu poate să pretindă că are siguranța mântuirii. Că el pretinde, că îi place să pretindă, iar place să fie adevărat, asta este cu totul altceva. Cine trăiește în păcat nu poate să spere că Dumnezeu e cu el. Vorbind despre femei, despre soții, despre doamne, am crezut că e bine să vorbesc despre competiție, că asta este o mare problemă în familie, în familii, și de asemenea să vorbesc despre goliciune, că asta este soră cu pofta la bărbați. Ele amândouă se cuplează ca roțile din cutia de viteză de la mașină. Scopul lui Dumnezeu este ca soții să se completeze în familie cu soțiile, pentru că au particularități, abilități, destoinicii și responsabilități diferite. Ei se completează unul pe altul. Tot timpul pun pe scrin un borcan cu un capac lângă el. Și spun că soțul este ca și borcanul sau ca și capacul și soția este ca și capacul sau ca și borcanul. Două borcane fără capac nu te face să ai borcan, nu poți să-l folosești. Două capace fără borcan, din nou, nu te ajută cu nimic. Trebuie un borcan și un capac care se îmbină. Și îmbinându-se, este, de aceea va părăsi pe tata și pe mama, se va uni și vor fi un singur trup. Soțul cu soția formează un om, iș cu ișa. Faptul că bărbatul e capul familiei nu presupune subordonarea sau tutelarea femeii și nici nu distruge egalitatea ei cu bărbatul. Așa cum se întâmplă, spre exemplu, în societatea păgână unde s-a inventat poligamia. Egalitatea soției cu soțul nu înseamnă masculinizarea soției sau feminizarea bărbatului. Ei sunt egali în natură și lucrul acesta trebuie remarcat. Niciun soț nu ar trebui să-i spună taci din gură că tu nu știi. Te-ai căsătorit cu o persoană greșită, inferioară, fără minte, cum să nu știe? că s-ar putea într-un aspect să aibă o părere greșită, să gândească greșit. Asta se poate întâmpla oricui. Dar dacă te-ai căsătorit cu o fată, înseamnă că dintre 3 miliarde jumate de fete ai ales-o pe asta, că asta e cea mai grozavă dintre toate. Măcar nu recunoaște dacă ai ales greșit. Că te ajută, nu că minți. Te ajută. Egalitatea soției nu înseamnă dublarea soțului, ci completarea lui. Orice bărbat are nevoie să fie completat de cineva diferit. Porunca lui Dumnezeu este patriarhatul. Dumnezeu a încredințat bărbatului oficiu de cap. Ăsta nu se schimbă indiferent cât de liberal ar deveni biserica contemporană. Bărbatul rămâne capul familiei. Dumnezeu i-a lăsat acest oficiu și nu îl ia nimeni. Că el poate fi contestat de soție, de societate, de psihologie, de Obama, cu decizia lui din 26 iunie, să fie sănătos. Va veni rândul pentru fiecare să fim cântăriți de dreptatea lui Dumnezeu și asta nu-i departe, că viața noastră e scurtă. Însă tendința feminismului e matriarhatul. Patre vine de la tată, matri vine de la mamă. În prima fază, în 1960, aproximativ, femeia a vrut să fie egală cu bărbatul, însă n-a reușit să se oprească la egalitate și astăzi feminismul crede că femeile sunt superioare bărbatului. Eu am un seminar de familie. În care subliniez faptul că am ajuns la realitatea LGBT de astăzi, începând cam cu secolul 14. Și merge puțin prin istorie, în mod deosebit în Europa și în mod deosebit în Franța. Franța a fost mare exponent a blestemului. Mare exponent a blestemului. Cea mai vulgară și păgânizată societate europeană. Acolo s-a întâmplat toate relele și în mod deosebit Revoluția franceză, care a generat Revoluția sexuală. Și pomenesc pe Freud și pe Kinsey, doi psihologi ai psihologiei, ai psihanalizei, și amintesc acolo niște chestiuni pe care și eu la rândul meu le-am citit undeva, că doar n-am trăit eu în generația lor, ei au murit deja, și este pur și simplu sângeros seminarul ăsta, pentru că prezintă o realitate care nu ne place să credem că există în America. Spre exemplu, Kinsey ăsta, există un institut în Indiana care poartă numele. Un institut de sexologie. Un institut care a făcut mai multe victime decât a avut medicul Mengele în lagărul nazist de la Auschwitz. Bărbatul acesta a abuzat cel puțin 400 de copii cu proxeneți pe care i-a angajat. Copii între 2 luni și, în general, copii de 4 luni, dar mergeau până la 4 ani. Pe care dacă erau fetele viola, dacă erau băieții sodomiza. Și îi filma pentru că el a fost un ucenic al lui Freud. Freud a spus că instinctul care conduce lumea este instinctul sexual. Intrați pe internet când aveți timp odată și puneți cele 5 faze ale copilului. Și o să fiți îngroziți să citiți că prima fază începe la 0 și se termină la 4 ani, 5. Iar această fază a copilului este faza de regăsire, adică copilul în perioada aceasta trebuie învățat să se masturbeze. Pentru că instinctul acesta al eliberării este singurul instinct pentru care îl definește pe om. El spune că instinctul sexual îl definește pe om. Și abuza copiii aceștia pentru ca să demonstreze plăcerea în timp ce ei erau chinuiți. Ce plăcere poate să aibă o fată de 2 luni? Sau o fată de 2 ani, sau un băiat de 2 ani sau de 4 luni. Și o femeie care a fost mult timp în fruntea multor departamente din America, de pildă Departamentul de Sănătate, a încercat câțiva ani de zile să pună în evidență abuzurile lui Kinsey și mai apoi ale institutului lui din Indiana și să-l închidă. A mers la Geneva, a mers la Ierusalim, a fost la Haga și peste tot și nu a reușit să facă nimic. A primit doar telefoane de intimidare. Eu lucrul ăsta nu mi-am putut imagina că este adevărat. Însă sunt evidențe. sunt video înregistrate, sunt tabele cu copiii care au fost sodomizați, dacă erau băieți sau fete, dacă au fost violate. Ajung să, o să vedeți că pedofilia se legalizează, zoofilia se legalizează. Statisticile spun că 70% dintre oamenii care lucrează în ferme de animale au relații sexuale cu animale. Vaci, porci, tot felul, câini. Vi se pare ciudat, dar este adevărat. Noi trăim în biserică și cultivăm decența, bunul simț, înfrânarea. Dar dincolo de zidurile la clădirea aceasta există pur și simplu un blestem al lui Dumnezeu care se manifestă printr-o poftă nebună după sex. De fapt, homosexualitatea nu este altceva decât o manifestare fără rușine a instinctelor primare, a instinctelor sexuale. El spunea, Kinsey ăsta, că ai voie și să ai relații intime cu un copil, oricât de mic ar fi, sub condiția să-i ceri permisiunea. Dacă el spune da, atunci poți să întreții relații, indiferent că e copilul tău sau copilul altuia. Și el, anticipând întrebarea, dar cum îți va spune un copil de 2 ani dacă e de acord sau nu, sau de un an, sau de jumătate de an? Și el spune, dacă zâmbește la întrebare, acesta este simbolul răspunsului da. Eu știu că dumneavoastră nu vă imaginați cât de mizerabilă e lumea în care trăim. Și în ce manieră lumea care conduce lumea a folosit psihologia în mod deosebit pe Freud și pe Kinsey. Ăștia sunt doi oameni care au spus următorul lucru. Sexul trebuie să fie liber. Fără nicio restricție. Că-i mama, că-i fiică mea, că-i verișoara mea, că-i păstorul, că-i... Ea nu are nicio importanță. Simte-te bine. În cea mai animalică manieră. El spune că toate restricțiile acestea legale trebuie eliminate. De aceea se ridică cu atâta vehemență în România, împotriva bisericii. Nu știu dacă ați observat, dacă sunteți la curent cu scena politică românească. Domnule, au murit niște oameni arși acolo că pur și simplu au luat foc clădirea, că au fost claie peste grămadă. Le-a cășunat pe biserică, domnule. Că sunt mai multe biserici decât spitale. De parcă rolul bisericii înlocuiește spitalul și rolul spitalului înlocuiește biserica. Uitați-vă la această stare de nebunie care a cuprins întreg pământul. Și în mod deosebit la generația tânără. Au devenit generația care e împotriva la orice. Pur și simplu împotriva la orice. Sunt împotriva la orice. Nu mai au nevoie de tradiții, nu mai au nevoie de cultură, părinților n-au făcut nimic bun, Dumnezeu nu există, biserica este o gașcă de ipocriți. Pur și simplu trăim într-o lume care a nebunit. Iar pe deasupra există această liberalizare a relațiilor intime care nu mai au absolut nicio restricție. Competiția soției cu soțul are mai multe cauze. Tendința naturală a femeii de a nu fi depășită. Sigur, a unor femei firești, că o femeie duhovnicească înțelege că soțul nu-i șeful ei și nu-i superiorul ei. El e egalul ei, dar a primit de la Dumnezeu oficiul de a fi capul familiei. Neputința ei de a înțelege și practica supunerea. Adevărul este că nu-i deloc ușor să împingi pe cineva în față. Mediocritatea multor soți care și-au pierdut mărturia și autoritatea de a fi cap. Aici este imaturitatea multor soți. Adică sunt prea de tot. Și femeia ajunge să se sature de un astfel de bărbat și cu multă dificultate să-și continue căsnicia sau poate chiar să renunță la ea. Sigur că dacă renunță la ea din motivul acesta, nu este acceptat de Dumnezeu. Asta nu e un motiv. Singurul motiv este pentru adulter, dar dovedit, nu suspectat. Adversitatea și violența la care au fost expuse uneori soțiile în familie. Dacă astăzi intri pe Google și te uiți la motive pentru care feminismul a devenit astăzi religie, ele spun că-s bătute de soți și spun că în familie soții își bat femeile. Dar adevăratele statistici spun că în concubinaj și în aventurile amoroase mai mult bărbații agresează femeile decât în familie. Mai mult? Păi în familie sunt excepții când un bărbat își bate nevasta. Acum... Dacă nu vine la biserică, sigur că e puțin mai des. Feminismul care inițial a luptat pentru drepturile egale cu bărbații, a continuat lupta pentru independența și superiorizarea femeilor. E aici un citat al doamnei, de fapt al domnișoarei Opra, o exponentă a feminismului. Ea a zis așa, căsătoria pentru mine însemnează să ofer, să mă sacrific. Eu nu sunt capabilă să fac asta. Cel puțin a fost cinstită. A spus, să intru într-o căsătorie, trebuie să fiu fidelă și să-i servesc soțului meu. Nu vreau să fac asta. Vreau să fiu șefă, nu vreau să stau eu să-l spăl pe Grigore Antipa. Nu vreau. Feminismul nu trebuie folosit pentru a fugi de un complex de inferioritate prin concurența cu soțul. 2. A fugi de porunca lui Dumnezeu care îți spune să te supui soțului. Cine păcătuiește va fi ajuns de blestemul lui Dumnezeu și o astfel de femeie nu va fi fericită niciodată. Niciodată. Ea crede că va fi fericită și se simte la loc larg și deșteaptă și inteligentă și remarcată de bărbați care o vor pentru nu știu cât timp. Însă săraca este o victimă a propriei nebunii, iar mânia lui Dumnezeu este pe urmele ei. A trăi în comoditate și în egocentrism. Egocentrism înseamnă să nu mai existe pe lume nimeni decât eu, moțul de la pas, numai eu. Dumnezeu la creație a pus complementaritate între soți, adică să se completeze unul pe altul. Unul e bun la ceva, altul e bun la altceva. Unul știe să facă un lucru, altul știe să facă alt lucru. Spre exemplu, sunt lucruri pe care dacă nu le-ar face Carmen, nu aș ști să le fac. Sau dacă le-aș face, le-aș face foarte stângaci, mi-ar lua foarte mult timp. Nu-s bun la multe lucruri. Marea problemă a competiției dintre soți este faptul că îi transformă în adversari. Întreb eu, ce unitate să fie între doi adversari? Ce iubire și respect să fie între doi adversari? Dacă sunt doi adversari. Nu poate fi dragoste între adversari. Este competiție. În căsătorie, genul acesta de oameni încearcă să îl răstignească pe celălalt, în loc să se răstignească pe sine. Am învățat în viața mea că de multe ori când eu m-am rugat ca Dumnezeu să schimbe anumite lucruri la Carmen, pe care eu le vedeam greșite, Dumnezeu m-a schimbat pe mine. Și dintr-o dată n-am mai văzut defectele ei. Dar de ea nu s-a atins, ci doar de mine. Și lucrul ăsta s-a întâmplat de foarte multe ori. Nu știu dacă la ea s-a întâmplat la fel în situația mea, dar la mine s-a întâmplat de multe ori treaba asta. De multe ori, Dumnezeu mă schimbă pe mine și rezolvă problema în timp ce eu rog pe El să o schimbe pe ea. Lucrul ăsta e unul dintre paradoxurile vieții. Soțiile care intră în competiție cu soții lor, de fapt, merg pe un drum greșit și este un drum care nu se va mai repara decât numai dacă există o pocăință sinceră. Ele renunță la supunerea voluntară. Ele dintr-o dată trăiesc în păcatul de supunere. Dumnezeu e în stare să ierte orice păcat în care un om cade accidental și de care se pocăiește și îl părăsește. Dar cine trăiește într-un stil de viață, în primul rând, nu se pocăiește și nu îl părăsește. Aceasta este definiția blestemului. Nesupunerea față de soț e neascultare față de Dumnezeu. Asta ar trebui să fie scris pe ușa, nu pe ușa, pe oglinda fiecarei femei. Când eu m-am întors la Dumnezeu, cu aproximativ 30 și ceva de ani, numai 32, plus minus, am participat la un studiu în care textele din Galateni și Romani, păcatele și listele alea de păcate din Roman 1 și Galateni 5, le-am pus împreună și vreo 28 de păcate. Și le-am pus 1, 2, 3, 28, am tras o linie, am pus data și am pus aici da sau nu, da sau nu. Cum stau eu cu treburile astea? Și am o listă veche de 30 de ani, la care am mai multe date pe ea. Când te raportezi la păcat într-o manieră contabilă și obiectivă, o să vezi că ești mai rău decât ai crezut. Lucrul ăsta este foarte sănătos și folositor pentru un om. Lipsa supunerii față de soț înseamnă 100% neascultare față de Dumnezeu. Oricum o femeie să vină la biserică și să se creadă o soție bună și îndreptățită când ea nu se supune lui Dumnezeu. Atât cât un soț care nu-și iubește soția vine cu bibliocul la subțioară și se pare îndreptățit să ne îndemnul la rugăciune. La fel. Neascultarea soției elimină binecuvântarea lui Dumnezeu pentru că trăiește în păcat, în neascultare. Acum Această nesupunere a soției, adică intrarea în competiție cu soțul, soțul ei, are și valențe care sunt între ea și soț, nu între ea și Dumnezeu doar. De pildă, când o soție se luptă cu soțul ei, el nu-i mai apreciază feminitatea, pentru că ea devine masculină pentru el, devine hidoasă, devine luptătoare, devine urâtă, urâtă la suflet. El nu-i mai vede feminitatea. Un bărbat își alege o fată pentru că ea pentru el e feminină. O femeie este frumoasă pentru un bărbat. Nu-i ca el, nu-i păroasă, ciolănoasă, așa, musculoasă. E feminină. Această feminitate numai un ochi și o inimă de bărbat o poate înțelege. E, dar tocmai feminitatea aceasta care îl determină pe el să se îndrăgostească de fata asta, este pierdută când ea devine un adversar al lui. El nu-i mai vede feminitatea. Nu mai e atras de ea, ci pur și simplu o suportă, că probabil n-are încotro. Problema asta este extrem de complexă. În timp ce ea vrea să fie iubită. Foarte greu să iubești o femeie nesupusă. Tot la fel de greu cât e pentru o femeie să fie supusă unui bărbat care nu o iubește. Această reciprocitate ajută, întinde mâna unul altuia. Orice soție are de ales între feminitate și feminism. Ce-i feminitatea? Totalitatea trăsăturilor feminine, care poartă specificul, pecetea femeii. Ce este feminismul? E o mișcare socială care urmărește drepturi egale cu bărbații și apoi emancipare, individualitate, uneori o individualitate până la separare. Competiția dintre soți promovează autonomie și independență. Autonomie înseamnă că nu ai nevoie de nimeni. N-am nevoie de nimeni, de aici să fii sănătos, puteți să plecați, mă descurc. Independență înseamnă de asemenea că eu sunt singur și eu îmi sunt mie suficient. Scopul căsătoriei este lasă pe toți din jurul tău și lipește-te, nu mai ai autonomie, este dimpotrivă contopire, unire, punere împreună. Un singur, nu-s doi. Marea greșeală a acestei teologii, ideologii, învățături feministe este faptul că neagă diferența dintre sexe, dintre genuri. Femeia și bărbatul sunt interschimbabili. Redefinirea familiei de astăzi neagă diferența dintre sexe. Poligamia a pus în evidență diferența dintre sexe. Astăzi redefinirea aceasta unisex face ca oamenii să fie la fel. De ce credeți că există moda femeile să se tundă scurt? Pentru ca să se fie cât mai asemănătoare cu bărbații. De ce bărbații să poarte părul lung? Ca să fie asemănătoare cu femeile. De ce să fie asemănătoare? Pentru ca să distrugă noțiunea de soț și de soție. Să fie o libertate spre doi bărbați, e același lucru ca un bărbat și o femeie. Două femei, ți-au zis că în Brazilia a cui căsătorii trei femei. M-a tot întrebat, poate că sunt eu ciudat. Ce fac, domne, astea trei împreună acolo? Vai de, doamne, ăsta e blestem. Ce fac astea acolo trei, mă? Poate că sunt eu slab de mine, da? Domnule! Unul din Australia s-a căsătorit o cățea. Și a zis, domne, asta mă face fericit. A apărut genul neutru și pe multe formulare guvernamentale există gen feminin, gen masculin și genul neutru. Știți de ce? Ca să distrugă noțiunea de soț și de tată. Nemții cu elvețienii astăzi se luptă să scoată din vocabular mamă și tată. Să existe părintele numărul 1 și părintele numărul 2. Blestemul lui Dumnezeu, care îi transformă în niște dușmani ai lui Dumnezeu. Mare pedeapsă și mare mânie va veni peste ei. Feminismul a adus multă confuzie. Apropo, poate, dacă n-ați observat, gândiți-vă și încercați să faceți observații. Păpușile de astăzi, toate sunt îmbrăcate în minijupă. Știți de ce? Simplu. Pentru ca să obișnuiască mentalitatea fiicelor noastre, de mici, cu această tendință fără rușine. Texanii vor să facă astăzi WC-uri din sticlă în mijlocul orașului și să nu se vadă din afară înăuntru, ci numai dinăuntru în afară. De ce? Pentru că acel... Știți că nu poți să-ți faci nevoile dacă e cineva lângă tine. Chestia de pudoare, vrei să fii simplu. Iertați-mă că dau exemplul ăsta. Dar n-am încotro. Ei, ei vor ca atunci când stai pe toaletă și bine ați ajuns. Luați loc? Aici sunt locuri libere dacă vreți să stați. Haideți aici. Haideți aici lângă mine să prind un pic de curaj. Ei vor să elimine rușinea. Ei vor să ne transforme în niște animale, în niște roboți. Vor să te așezi pe toaletă, să-ți faci nevoile în timp ce vezi oameni trecând pe lângă tine, pentru ca să-ți pierzi sentimentul de rușine, de pudoare, de inconfortabil. O să te simți bine și în timpul ăla. Nu e nicio problemă când mă vede cineva. Dar niciun animal nu e așa, așa lasă de după un pom. Diferența dintre genuri este o realitate naturală și nu are în vedere doar diferența organelor intime. Nici vorbă. Femeia are un creier diferit de creierul bărbatului. Am un seminar în care prezint aceste diferențe și pur și simplu am fost uimit să citesc, să mă documentez și să ajung la concluzia că creierul de femeie este un creier de femeie și nu e interschimbabil. Creierul este ca o casă cu multe camere. Și fiecare zonă din cap are un anumit rol, se ocupă de o anumită activitate. Aceeași chestie, aceeași cameră care la bărbat se ocupă cu dorința sexuală, la femeie se ocupă cu nevoia de comunicare. Pentru că definește particularitatea unei femei care pleacă din creier. Deci nu e o chestiune că ăsta are un organ intim și ăla are altul. Nu, asta e floare la ureche. Ci este o diferență... constituțională. Și în primul rând creierul este diferit, că practic cam ăla e reprezentant. Ați observat că desenele animate, încă un exemplu, desenele animate nu mai au un elefant și o doamnă elefant, ci au doi elefanți? Uitați-vă că sunt de două ori aceeași buburuză. Buburuzul nu e acolo. Nu glumesc. Uitați-vă și o să vedeți că desenele animate sunt homosexuale. Ascultați-mă. Uitați-vă dumneavoastră, că doar aveți acces la ele. Copiii noștri sunt devastați și manipulați de mici. Și când se fac mari, pentru ei este normal. Pentru noi nu e normal, că am venit din România, unde dacă auzeai de asta, credeai că... Nici nu ți încăpea minte. Și pur și simplu, copiii noștri cresc în această... Câte desene animate vedem copiii în copilărie? Păi te bucur că te lasă să-ți faci treaba, nu? Cea mai intensă educație este făcută de media, iar educația de media este manipulată. 100% este manipulată. Păi uitați-vă că un copil palestinian a fost omorât de un soldat evreu, săracu. Dar câți copii evrei au fost? Când vorbesc de evrei, spun că un soldat evreu a fost omorât. Dar la palestinieni un baby. De ce? Ca să ne prindă în cursă. Face apel la sentimentele noastre pe care le manipulează. Zbandiți, frații mei, zbandiți. Toată povestea aceasta îi pun pe părinții în responsabilitatea de a nu mai fi responsabili, de a nu-și mai educa copiii. 1. Nu mai stabile standarde morale pentru copiii lor. Păi astăzi vorbeam cu frații cu care am stat de vorbă în părtășie următorul lucru. Când noi am avut copii și mergeam cu copiii la adunare, nu le duceam nimic de mâncare cu ei. Și programele erau mai lungi decât astea de acum. Și când ajungeam în holul bisericii, spuneam, du-te la toaletă, te rog frumos să te duci, să-ți faci nevoile, că până la sfârșit nu mai ieșim. Ce sticlă cu apă? Ce cu chis? Ce cu fuleți? Bă, omule, astăzi la biserică e ca la bucătărie. Mănâncă până dau cu degetul. Acum, nu vă supărați pe mine, n-am nicio problemă cu asta. Dar am vrut numai să spun că nu mai sunt reguli. Copiii simt asta și îi se urcă în cap. Țipă, plâng și ne manipulează. Uitați ce scrie aici. Nu mai stabile standarde morale. Nu mai stabilesc limite pentru viața copiilor. Copiii sunt ca niște adulți. Pentru că psihologia țărilor occidentale, inclusiv a Americii, mai mult decât oricare, ne spune că ei se nasc adulți, n-au copilărie și să nu le stricăm personalitatea. Să nu cumva să-i abuzăm că ni-i ia. Ni confiscă. Nu mai formulează decizii pentru copii. Ce părere aveți despre lucrurile astea? Dumneavoastră, ce ziceți?
Întrebări fără răspuns.
Probabil toți de aici avem copii, vom avea, sau avem nepoți. Să știți că este o generație chinuită. Au smartphone de la 10, 12, 14 ani și acolo au internet. Ei au o curiozitate ieșită din comun. Curiozitatea lor este naturală. Dar posibilitatea de a-și o satisface este greșită. N-ar trebui să aibă așa ceva. Însă nu prea poți să nu ai, că unor școala le dă și n-ai încotro. Numai imaginați-vă că din curiozitate ei se vor duce acolo. Și pentru că se duc odată, se vor mai duce. Noi suntem la vârsta la care suntem. Știți cât de dulce e păcatul. Și știți cât de mare este dependența pe care o creează. Am un prieten într-un stat din America și când am fost acolo să predic Evanghelia, a vrut să vorbească cu mine la sfârșit, am stat împreună. Mi-a fost apropiat cândva și acum am este. Și mi-a povestit drama vieții lui când l-a prins pe băiatul lui uitându-se la pornografie și masturbându-se. Și mi-a spus unde l-a stat. Am plâns, nu mă regăsesc. Nu mi-am putut imagina că băiețelul meu a făcut treaba asta. Și m-am gândit săracul de el. El a crezut că băiețelul nu se fac asta niciodată. E foarte complicat să ajungi la nivelul ăsta de a accepta așa ceva. De a-ți vedea propriul copil în situația asta și de a înțelege că de acum încolo e cam ăsta va fi drumul lui. Dacă a început de la vârsta asta, e foarte complicat. Pentru că el este irresponsabil. Dar are capacitatea să-și manifeste irresponsabilitatea. Frații mei, gândiți-vă la lucrurile astea pentru că o să vedeți când ajungeți la vârsta mea și când copiii sunt mari, că sunt lucruri pe care nu le mai puteți îndrepta. Astăzi îl puteți lua de urechi și spui, te duci în mașină, te duci la biserică, stai acolo. Și copilul nu zice nimic pentru că atunci când e mic, el e mic. De-aia l-a făcut Dumnezeu mic, ca să-i fie frică. Dar când se va face mare, are mașina lui, are toate ale lui și pur și simplu vorbiți de la egal la egal. Copiii noștri nu sunt veșnic copii. Sunt numai o perioadă de timp în care noi le transmitem valorile lui Dumnezeu, pe care mai întâi noi le-am primit și le trăim, iar ei prin mărturia și exemplul nostru personal le primesc și le însușesc. Gândiți-vă doar la Isaac. Ăsta se tot întreba, cine e Dumnezeu tatălui meu? Și într-o zi tatălui a vrut să-l omoare. Și Dumnezeu a spus, oprește-te, Avram. În momentul acela, Isaac, pentru restul vieții, a știut că trăiește pentru că Dumnezeu a intervenit. Cine i-ar fi spus lui că nu există Dumnezeu din momentul acela încolo? Iată dar că o experiență a fost în stare să-i schimbe viața. Închei spunându-vă că noi credem că credința este doar un element religios, dar nu e adevărat. Credința este ceva ce ne umple viața. Păi imaginați-vă un copilaș care începe să meargă și aici este o sobă. Orice încins. Și mama îi spune să nu pui mâna cărș. Dar el nu crede cărș. Nu crede. El crede că poate să pună mâna. Părintele crede că nu poate. Că e periculos. El crede că poate. Iată, dar două credințe diferite. Ia ascultați. Și la un moment dat, datorită neatenției părintelui, el se duce și pune mâna. În clipa aceea, credința lui s-a schimbat. O simplă experiență i-a schimbat credința. E corect?
Corect.
Scumpii mei, avem în mâna noastră copiii noștri și nepoții noștri. Este responsabilitatea noastră în această lume murdară să încercăm să-i ducem cât mai mult la cruce. Să-L prezentăm pe Dumnezeu prin mărturia noastră și prin învățătura noastră copiilor, iar pe copii să-i prezentăm lui Dumnezeu prin rugăciune. Nu vom reuși să facem asta dacă suntem niște oameni dominați de pofte, obsedați de păcat, dacă suntem niște oameni maturi, egoiști, copilăroși. Nu vom putea să facem asta dacă suntem niște feministe, niște exponente ale plăcerii și ale libertății și independenței de soț, în timp ce am promis cândva că vom fi supuse. Gândiți-vă la lucrurile astea. Să fii pocăit înseamnă să fii un om cu capul pe umeri. Un om stabil, un om echilibrat, un om serios, un om care știi să râzi, știi să plângi, după cum e cazul. Dumnezeu să ne binecuvânteze.